halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha April sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mid ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay isku raaceen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka ururdiimeedka takfiir. Wax lugu raaysan kulahayn shaqalaysan kulahayn aynu arkaan fakar qaldan waxa garanay wuu inaysan wax hub ah qaadan karin waayeesan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale to idin haynaa duqo cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Maraykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababarro military ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya dhisidda darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongreska in ay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku howlgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku howlgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongreskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9-aad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u eegis ugu sameeyo xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hogaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongareska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaala waqooyi bari dalka Siiriya. Bayaan military oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahanno hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dawladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka samaystaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka ah, kuwaasoo taageero ka hela dawladda Mareykanka. xarunta la socodka xuquuqda dadka Siiriya oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaas oo dhammaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee Kurdiga ee YPG la yiraahdo iyo saraakiil dhinaca warbaahinta. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweey soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriya ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaanayso un ay sii wadaan arrinkani. Ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horeysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in khibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqday ganacsiga maalqabeennimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga. Ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda. Dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaana waa VOA qaybtida afka Soomaaliga. Maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saaciid Saadicuna Bilxaqi oo ah koox cusub oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobba lagu xadidayo ururkaasi. Warbixintan waxaa garoowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeb.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farawayne qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuna Bilxaqi ayaa kulankoodu kadib saxaafadda waxa imaanta kula hadleen Garowe, waxana ay sheegeen inay kulan wada qaateen isla markaana ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhawaan
2 April. Ragada ay ka mid yihiin ragada qoon yahaninta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo Saadicuna Bilxaqi. Arintaas waxay bixisay cadoon badan iyo buuq badan iyo qeylo badan. Maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu juhdi gelinay inaanu horta cidda ururkaas ka mid aanu sharagno, maxaa yeelay dadku waa shacab. Horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabadda la iskula tegin, horta bal in la isku qaciyo hadal. Waxaanu helay nimankan oo aad wada garanaysaan, wax badan baanu isla gorgofaynay.
Gudoomiyaha Nugaal Cumar Farawayne ayaa usoo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka tag urur dibeedka tagfiir, wax lugala aysan ku lahayn, shaqala aysan ku lahayn. Aynu arkaan fakar qaldan wasaas garani wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira, inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax weyn, inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kala hadda ka midnahay siyaasadda, inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaan ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn islamar ahaataana ka mid noqon kara cid dhibaato ku haysa, inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda, culimada diinka iyo cid kasta oo sida iyagu yihiin si kale u aaminsan isla markaana ay ka qaciyaan tabashadooda, in dowladdu hadday u baahdaan ay la kulmi karaan, annaga hadday noo baahdaan inay noo imaan karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka miyaan si wax shidaan wax, in dowladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan iyagu ahayn kuwa cid gaalaya ina gaalnimo ku sheegi kara.
Jamal Xuseen aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana cadeeyey inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicuun ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan.
Waxa weeye maarta hadafkayagu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah, dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo in Ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. Marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada, oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. Laga soo bilaabo maalintii khilaafada Islaamka ay burburtay oo xukun Islaam oo caam ah ummadda Islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay ilaa yowmina hada, in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii Ilaahay ugu talagalay aadanaha. Marka anagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin, ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin anagu ma rumaysanin. Waxaan rumaysannahay yacnaa in qof walba hadba siduu Ilaahay ugu dhowaado oo Ilaahay uu addoon ugu noqdo, arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysannahay. Marka taa weyetan aan maarta runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u cadayno.
Jamaal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen Soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
Runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno, waxyaabaha nalagu tuhmayo ay ka mid tahay arbay dadkan wax u qarsoon yihiin, anaga wax noo qarsoon ma jiraan. Wax alla waxaan rumaysannahay dariiqada aan ku shaqaynayno, sida dadka aan diinta ugu yeedhno, intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland, General Muxdiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicuun Bilxaq.
Mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yidhaahdo Takfiir, baa anagu saasaanu ahayna urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarkara u saaran baa nala ku yidhi. Haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay bay kulli sheega diinta in laysugu yeero Ilaahay diintiisa hadii lagu hala qabsado, kitaabka lagu dhaqmo, wadada waa ka leexanay wadadii aan ku waxunmaa.
Ururka Saadicuun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland ku leh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aad u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga hor yimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan weli VOA Washington. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. Guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhana arrintaasi. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
Walaale, maanta golaha shacabka waxaanu geelnay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. Qorshahaas aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku keenay soo jeedin markaan la tashanay gudoonka baarlamaanka. Maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
Maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xagla dhaafayo jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya hanaanka?
Markii aan walaalla guddiga difaacana waa fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo sababa oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas temporary recommendation-kii ka soo baxay oo aanu aragnay inuu yahay Soomaali lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Waayay xilliban dabcan marka la leeyahay de Soomaaliya nabadgelyadii ba haddii la doonayo in lagu soo dabaalay iyo waliba waxa socota howlgal kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo in ciidamo loo sameeyo isla markaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan in ciidamo sameeyaan maxaa ku jaban hadii 18 kun yiin haday tira kala bayeen in ciidamo la sameeyo laga wada hadlayn ciidamo la dhiso
wel anigu insha Allah in ciidamo Soomaaliya isku dhafa goolkaas waa hadafkaas aad u fiican oo yahay dhageystayaashaad waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax liyaada gurwada plan oo la isugu dayay London 2013-kii kaas oo ahaa qorshe ku yeeraya 19,900 ciidamo la sameeyo waxaa la dhigi karaa qorshahan 19,000 wuxuu noqon karaa improvement ama wax macnaha kas ka wanaagsan laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaalay federaalka dastuurka ku meelgaarka aan ku dhaqanno qodobkiisa kontan iyo afaraad qodobada waaweyn arrinta difaaca arrinta arrimaha dibadda jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya laakiin marka imaato national army ama ciidan qaran waxa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka saasay loo baahan yahay marka arrintan waxaan aragnay in anagu wax isku diinay inaan saxno marka saxitaan ayuu naga yahay
waayay marka xilliba haddaynu ku soo dhawaano macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xilliban ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meer laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 14-aad ayaa sheegaya iyo qodobka 107-aad oo dhahaya aqalka sare aqalka hoose inay mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu xukumi lahaa
inaseena ka warqabno bisha sanad ee soo socota ayay dawladda Britain ugu qaban doontaa shir Soomaaliya magaalada London ee caasimadda waddankaasi Britain in hadii maamul goboleedyadii dawladda federaalka ay qorshahanba ka sii wada hadlaan dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireen ba inay isla tagaan iyagoo qorshe midaysan oo dhaca ciidamada ay isla soo garteen ka soo wada hadleen ka maamul ahaan inaad xilligan ku soo beegtaan oad ka hadashaan baarlamaanka imaanay caqabad ku noqonayn in shirkaasi xilliban
ulajeedada aan u keenada soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka anagu waxa aan waxa weeye hab command structure leh oo taliyaha ciidanka maasaawteen commander in chiefka ama waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed
macnaheedu
taliyaha ciidankii marka muhiimadda anaga shirka aan u hordhacayna waxay tahay oo aan u sheegayno shacabka Soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin kaas waxaanu aragnaa sida habkii loo dhigay xataa mid xishir waxaa jira asbaabo ka dhacay oo aan Soomaali ka qeyb gelin baa jira marka waxaan leenahay waxa weeye hadeen noqonaysa waxaan Soomaali led process ama wax Soomaali leedahay ciidan qaran baa u baahanahay laakiin dastuurkeena iyo shuruucdeena inaan ciidamo isdhexgal leh marka anagu waxaan leenahay waxa weeye degdeg in laga ilaaliyo qawaamirta iyo dastuurka noo degan sharciga iyo doorka baarlamaanka dhowro wax kasta oo London lagu soo heshiiyana waxay subject aan u noqonayn in baarlamaanka burbur ka helo
xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka mid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa goor dhaweytana khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc
Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aden Caashacuud
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalada waxbarashada SAIF ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho
waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burbursay oo qadka waxay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin muddo soo gudubtay kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir oo ku yimid jaamacadda Simad oo ku horeeyaha oo bilaabay muxuu aha in wax la barto. Kuwaas runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay ay ku bilowdeen igoon base lahayn oo base maanta laga duulay ay sii jirin oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raad raac ahaa cagta lagu dhustay oo bulshada iska baabaysay. Marxalada badan bay markaa halkaa markaa ka fiirisay stagekii hore ay soo mareen waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashadoo dhan waxay soo martay xilli la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu waxbarto warkaala waxbaro weli xataa development bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiqa oo daraasadeedii inta loo dhamaystiray ugu waxeeyey. Laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo ka bacda qadka ay ka baxda waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad taasoo ahayd jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ay kuliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. Hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaa weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
Jaamacadaha Soomaaliyeed sanadadii dambe aad bay u soo bateen. Muqdisho kaliya waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. Gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin. Laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. Koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aad ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
Inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoonyahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhalinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hanaanka waxbarasho ee jaamacadaha siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dalada Saif.
Xaqiiqda markii laga hadla caasho marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashadu waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare beeraha institute-kii xanaanada xoolaha institute-kii muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka heer badda kuwii farsamada oo jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangareen jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirayo birtii qorayo uu kasoo bixi jiray waxaasi weli way noo dhiman yihiin caasha lama gaarin. Laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacayo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga inta kasoo baxayaan ay wax consolidate qaadanayaan sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhan yihiin oo jaamacadaha international-ka xiriir la wada leeyihiin.
Aamina Aadan Cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dawliga ah iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yiraahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. Aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
Wallaahi waxaan ku xushay labada maado ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hoggaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. Midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay waxayna iila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondaryga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. Sidaas ayaan u doortay labada kuliyadood ee takhasuskayga ah.
Hankii Aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
Wallaahi hadda waxba ma qabto markaan jaamacadda ka qalinjabiyey sida aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray still welina shaqo ma helin. Private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waan ku raadiyey. Wallaahi meelo badan waan ka raadiyey haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka garaajoodgareeyey hadii aan lahayd ee xadiisada dawladda oo amar walba BTC aan geenay si ee adlist la iigu soo warceliyo la yiraado ee waan ku shaqaaleysiinay taasna waa suurtagal weeyay weli waxaan ahay qof shaqo raadinayo oo hadana laba digrii inta qaatay wareegay weli aan shaqo wax shaqo ahayn
dhalinyaro badan oo la mid ah aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guldareystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhamaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen sidoo markale sharaxayo maxamed macallin
arday fara badan oo jaamacadaha inta ka soo baxay oo maxaa jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo waayay oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan hal maaha laba maaha saddex maaha waa dad tiro badan aad u tiro badan arrinta ayada ahina laba arrimood bay ka timid waa baraarug la'aanta oo dadka aan la baraarujin capacity la rabay ardayga inuu lahaado oo markii uu meesha ka soo baxo uu maskaxdiina ka dhismo gacantiina uu ka dhismo haddii ilaahay ku run yahay oo aan jirin oo yar haddii ilaahay ku run yahay wax la yiraahdo ambitionka ama rabitaanka dhalinyaranimada oo aad u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhalinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan
cabdiweli cabdulaahi xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay waxaana uu sheegayaa in shaqo la'aanta dhalinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la'aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin
ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aan aaminsanahay sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay kumaan kun oo arday ah ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorshaysanin qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay shaqada inaysan qayb qayb ugu aadi karin sababta marka ugu ay kalifto waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta ardayda sanadkan looga baahan yahay in kasoo qalin jibiso balankaas uusan hadda dalka ka jirin waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wixii uu jecel yahay iska barto dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka
waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo leh
waa soo saarana aaminsanahay arday badan oo gudaha wax ku baratay tayale hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamid a ka baxay xuseen cerbed la yiraahdo qoraa waaye dalku wax ku qoray taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha waxaana aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan waxaa laga yaabaa jaamacaddii kuliyaddii u gadmaysa inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar waxa didan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida
injineer cabdulaahi maxamed xasan ayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda isagoo tusaalena u soo qaadanaya sii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay
xamal ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray ardaygaas markuu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu taqaana uu shaqaysto waxaa fuduu bartay ama karuntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanigu yaqaanaa alxankuu bartay wuxuu awood u lahaa inuu taqaanista iskiis u istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay badan yihiin in ardayga la baro tigeli keliya la baro oo maadooyinka oo cilmiga qodada waa ku yaryihiin maadooyinka tekhnikaal waa ku yaryihiin ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay malaha oona xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa taqaana inuu shaqo ay ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory practical ma yaqaano intaasoo kulan soo baxdo oo mataqaana dinti oo ahaan lahaayeen meel xirfadle ah ardayga waa isbixin lahaa
marka haddaba lasoo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada muqdisho ay dalka u soo saareen aqoon-yahanno haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la'aanta kadib markay qalin jibiyaan
VOA.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da waxaad dhageysan doontaan goor dhow wareysi gaar ah oo gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho uu siiyay laantani afka Soomaaliga. Sidoo kale waxaad ku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo caawa kale aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino.
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamadeeda. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaala xebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldegga ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro military ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya dhisidda derbiga xadka kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico. Waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan. Qorshahan dawladdu ay ku howlgalaysa haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha sagaalaad ee sanadkan. Wararka soo baxay aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyaala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha sagaalaad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaalla waqooyi bari dalka Siriya. Bayaan military oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta BKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka ah kuwaasoo taageero ka hela dowladda Mareykanka. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA dana dib waxay uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com. Haatanna Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho isla markaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in u adeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga. Aan ku celiyo halkaasi, gudoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu u waramay ugu horreyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
Wallahi horta qorshe ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aad u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aad noo horyaalla aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaq suurid. Waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mida kasoo qaato amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah adeega bulshada, waxaa ka mid ah arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid ah arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy hadii ay noqon lahayd biyaha korontada iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay'adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city wax la mid ah.
Dhinaca ammaanka bal haddaan eegno waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn bux loo dhex marto.
Waa gartay, marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaateen muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto, kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha la isku yiraahdo law enforcement-ga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ha ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadiga ah, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhexmarto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulillah, hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa. Taa markay noo hagaagta waxaan aaminsanahay amni darada in wax badan laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyara tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qayb ka tahay arrimaha amni darada iyo xagjirnimada. Fursada aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwaad aan siinayno. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ee aasaaskooda noqdo in dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka, isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qayb uga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarineedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaara ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta dalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Saadid Cabdi Maxamed oo u warramayay wariyaha v o d ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. Hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, baabar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada martigeliyey qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga wanaagsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiyo badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato bay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaato kama dhacday haddaan dalkan dalka kasoo bixi lahayn.
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare ma ogiyo. wax lagu qabaa ma jiraan. dal kale dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iido lagu qabi kara ma jirto
adaasiisu maxay tahay faa'iidada qaxootiga gaar ahaan Kenya ay ku qabaan
laa qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan canshuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga oo ganacsadayaal shaqada ay baran dadka Kenya sida wqooyi bari oo kale ganacsiga aad u baran oo furan marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideen waxa ganacsiga dunida waa saas kala oo laga faa'iido faa'iido bay leedahay waxa barnaamijka ka soo jeesa waxa aqoon farna ka soo technology economically waxa baa barka safan bisa oo ka faa'iideysa
ma ima muuqato waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo wax gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye guriyaha dheer oo la dhisayo isla laga dhisayo mataqaana Soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagti Soomaaliya ay ka soo qaadeen ay gal adbi ku dhisaya marka dalkoodi markay imaasay lahayeen dalkoodi ka soo kaceen waxaad arkaysaa nin Soomaali ka yimid oo $60 wata oo leh hal goofii qaxooti aad u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodaniyaa maxawiyaa waxa uu nimid qaxooti uu raba
walaal aan marinaha in la siiyo sharci wadanka ku joogan ay ku shaqaystaan waxa la siin lahaa stainless waxa la siin lahaa development pass ay wadanka ku shaqaystaan sida dumarka iyo ragga marka dawladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaasi sharci u furto iyo safcadkooda u wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain America oo kale faafiya Russia ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka dad sharci wadanka ku joogaan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis
horta faa'iido dalka Soomaali dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqbileeyeen waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkooda ha ku shaqeeyeen hana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darha looga soo qaaday haddii dadka dhub soo dhaco iyo soo qaan dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax ka roota ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darha ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darha
ee Cabdi Casiis xaqreeta
walaa arbaa arbaa Soomaaliya meel haddii lagu noqon karo mar waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable ma marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag ka soo wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dallas iyo Uganda Tanzania aan kala geysa lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kusanaya nin bas ka dilaya nin bas ka dhacayo oo qol iska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirto nolosheeba cariil ah farxadna ma laha
maadaama Allah uu xutii wax faa'iido ma leh maxay halku ya marka
halku waxa weeye hadii ayagu dalkoodi joogaan isdaafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalku bay inuu dhibaato ayaga koos gareynaya arkay cararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaanaa culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xeliyiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xulka oo ilmihiisu barnaamijka jiraan oo malaa ilmiisa Kanada lagu dilayo oo inta ilmiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudan maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora ee dibadda ka imanaya isla wuxuu leeyahay baasaboorka Kenya iyo waxay wataan oo dalkii daacad uga noqon kara taa maxaa kale loo halka araysan xuri
wallahi qaar ka wadirsan ku wadanka gudaha jooga yaa dawladda kuma qabo on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo miyim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiro wadan kara xalka wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta difaac kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftooda waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsan ku jira
taqaabir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligood dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadka arkayso bal arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
taqtar kuma barta wadanka gudihiisa dadka daawo expire ka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana oo maqaf iris waa maqaf batasiiq ba ku duray cirbadii waa in aadan support daas ani ma support gelin ka saaya baas barra jinna ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiqo qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarka isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baasaboorka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaa ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baasaboorka baasaboorka diaspora ragga wata waxay u fuuneysaa ninka dawladda system ku jira inuu saacado oo maray fudugno iyo waxba fiisa la weydiin ninka Soomaaliga oo dafurisha basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday waxa dadku ku matelay marka waa loo baahan yahay inay tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay sidii aad laga marbu waaya waa inuu wareejiyo madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waana in laga ilaaliyo xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirtoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taxalluqada waa in laga ilaaliyo dadkaas
walaa ninka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaali ah oo Soomaali wadankana uu matali kara awoodu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in loo horisago maaha Cismaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi intaynu markana wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dawladaha faafisa ee WikiLeaks xeerilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr Assange ay ajendahooda meel hore kaga jirto
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks.
Waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena horena kor baan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo. Tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo. Waxaa jira shaqaale sanado badan ka tirsanaa amniga Mareykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen kuwaas oo qaarkood ay aad u daran yihiin. Marka haa, minimad weyn bay noo leedahay.
Haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dawladda Mareykanka ka faafiyay ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay? waa kan Cabdixeer Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaa macluumaad ma aysan tahay horta aad si rasmi ah wali looma xareyn warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan dooneynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaa de waxa loo sameeyaa gal dambiyeed. Marka waxa noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii eedeymuhuna saddex baa ugu waaweyn way badan karaan laakiin waa inuu xaqdubu geystay qaranimada wadanka sir dawladeed uu fashilay iyo inuu ku dhiirigeliyay in waraaq rasmi ah dawladdu leedahay la xaqo oo dad dawladdu shaqeeyo iyo asagu ku dhiirigeliyo ka dambeeyay iyo arrinka basaasnimada ugu weyn
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay
waa nin la yiraahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guurbadnaayo aad bay meelo kala duwan u degeen
kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee SBS ee dalka Australia
magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa wuxuu soo ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen waxay guursatay nin kale la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyay inuu u dhacay kombiyuutarada dawladda iyo kuwa dad caadi ah ay lahaayeen isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000 intaas wixii ka dambeeyay Mr Assange waxa uu wareegay qaarada Yurub halkaas oo eedihii ugu horeeyay looga soo jeediyay waa kan Maxamed Xaaji oo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr Assange ee Yurub
Maxamed oo waad maatan tahay 2010 ayaa ninka la yiraahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo la xir ka jeedinaya dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwada Sweden u taalo laba dumar ah oo labadaba ay ku yeedheen mid kamid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyay talabaadna molestations waxay yiraahdaan waa inuu xoog iyo curdudub oo laakiin ay soo galaayeen laakiin waxooga curdudub uu ku jiray marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwadu ay kaga dhacdo waayo European Union kudi markaas ku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga markii dambe uu halkan yimid ayaa dan uu dib ugu noqday dacwad dib u wajahay Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markii gaadhay 2012kii soo saaray dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo bad.
Dawladda Britain ay ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisa waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shada ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaado joogtaa keel iyo xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii marun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dawladda Mareykanka gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan.
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dambiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xog xafidnay ahayd oo dawladdu u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 400,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010kii maxaa sirgaal shaqeeya dawladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyey sida dawladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaa soo marka la isku soo duuduubo laba jibaar inka badan cimrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax lamid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dawladda Mareykanka dulqaadkeedu aad u yaryahay. Qofkii dambigaas ugu galo ma aha mid yaraan doonta ma aha siday la tahay aragtidayda.
Haddii haddaba Sweden iyo Mareykankuba ay aad u doonayaan Mr. Assange sida ayay dawladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa. Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Mareykanka oo ku aadana dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahayn wax illegal ama sharci darro. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed ba haddaad fiirisid ninkan asxaan weynba umay ahayn sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Mareykanka. Mareykanka iyo Australian waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba, oo macluumaadka Mareykanka ninkii dusiyey waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyey. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajendahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakada siraha faafisa Wikileaks Julian Assange. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka aad buu u mahadsan yahay. Haddana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dawladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa inay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi, halkaasoo bilihii dhowaan ay si iskooda uga baxeen. Zaharay maxay nooxiga
Jacfarow? Haatanna qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan $2 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi. Ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay $2 bilyan oo dollar waxa ilaa imika la helay oo kaliya 515 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax lagu qabto masiibada dalka Yemen. Iyada oo 17 milyan oo qof ay gaajo hayso, waxa intaas dheer macluum ku soo foolay 7 milyan. Sidoo kale 19 milyan oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga ah, waxaa halis ugu weyn ay haysataa caruurta oo dhimasho qarka u saaran. Caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 12 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 50 caruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 milyan oo kalena ay ku barakaceen.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Si Xamdu Kuin idaacadeeni fiidnimo ayay gabagabo u ahayd Jacfar Kukaay anigoo ah Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Hey.